8. janúar
1985. Þegar það voru að byrja kirkjum við vorum heima.
Erðu María? María?
Kannski þú segir nú frá þessu með rúbrauðið. Þið möluðuð rúkornið á kvörnina.
Já. Og svo...
Og svo voru gerð pottbrauð, var
já,
það ekki?
Jú, og svo setti mamma þetta náttúrulega trók. Og hún hafði... Gerið var bara sjálfgert. Hún tók alltaf svona eins og eina kök af brauðinu. Lét hana í holu að kvöldinu og bleikti í kring og setti svolítið salt. Og þá kom Gerið í brauðið. Svo, sko, daginn eftir svona, þá hnoðaði hún brauðið.
Já, já.
Og hún hnoðaði það bara úr mjölinu, sko. Og hnoðaði það fjerskalega vel og fallega. Það var alveg slétt eins og... Það var alveg svo slétt að sást aldrei hrykka á. Og svo var þetta látið á glóðina.
Á glóðina. Og hvar var glóðin? Ha? Hvar var glóðin?
Hvaða glóðin? Var
í
hlóðunum.
Í hlóðunum, já.
Já, hlóðunum. Þá voru bara hlóðir þá.
Já.
En mórinn var svo góður í Jónsnesi, hann var alveg eins og kol. Það var svo góður grónsins mórinn, hann var alveg eins og kol, hann var svo harður og hita mikill.
Bátt á ég með að trúa því.
Ha?
Bátt á ég að trúa því.
Þetta er sannleikur. Því hann lét svo marga fá móa af því að þeir pöntuðu móu hjá honum.
Já.
Og þar á meðlar, já, ég ætla ekki að segja það, nei, heyrist þá í öllum. Aðan Tóri Jensson, hann fekk mikinn móu hjá honum.
Já, já.
Og var hann í Bjarnaröfn.
Já,
og hann flutti móin til Reykjavíkur og skipin sem hann sendi eftir móinum. En móin var svo harður, en svo var annar móin, hann var tekin upp hjá brekkunni og hann var mikið, því hann var ekki svona góður. En móin hjá Grásteini, hann var alveg eins og kól. Hann var harður og hann var alltaf skorinn og vorinn og þurrkaður bara.
Já.
Og svo hlaði rauka og svo var þetta flutt heim, þannig hann var alveg. Hann var alveg sérstakur, alveg sérstakur. Og þetta var látið, sko, glóðin var, þá voru bara glóðin, sko, sem var látin í kringum pottinn. Og hann á pottinn og í alla leið í kringum hann, svo var oft látið móð frá kúnum svona og þá var byrður potturinn og svo var sett ofan á oft þang til þess að halda hitanu sem bestum á.
Já.
Þang úr hjörunni, þá var svo
gott. Kviknaði þá ekki eldur í móðinu?
Nei, af því að þá kom þangir utan yfir og það logaði ekkert.
Það logaði ekkert.
Nei. Hún kunni þetta og mamma.
Og þetta alveg, hefur haldið hitanum vel?
Alveg svona að þegar hún tók svo upp rói brauði daginn eftir þá var það ilmaði, sko, það var alveg rautt í gegn og það ilmaði. Ó, mig langar í það bara.
Já.
Og
svo hafið þið haft heima strokkast
mjörður. Þetta var afskaplega mikið eftirsótt, sko, já, já. Og oft þegar gestir komið þá var mamma að gefa þeim brauð og smér. Já, og svo nýstrokkast smér aftur og það var nú alveg sért. Þetta var góður matur í Jónsnesi, fjarskalega góður matur. Það var nú ekki skortur þar.
Nei.